Přátelé, vítejte v tento krásný sluneční den, prožijte požehnanou sobotu. Jak se tak říká, když je venku hezky, najednou i ten Pán Bůh se nám zdá trošku blíž. Do toho v našem sboru prožíváme narozeniny manželství, prožijeme společný oběd zase po nějaké době. Na to, že některé z našich členů, dokonce čtyři, najednou zkrátil covid a další raději zůstali doma, tak nás je tady stále relativně hodně. Ale jsme rádi, že jsme zase mohli přivítat návštěvu od jinu, tak až se tady s námi cítíte příjemně a prožijete tady s námi inspiraci pro svůj další život, nebo hledáte-li nějaké odpovědi na svoje otázky, třeba zrovna v tomto sboru je, tuto sobotu najdete. Textu, který jste slyšeli na začátku naší druhé části, to byl velice známý text listu Efeským 6. kapitoly, velice známý text o lásce muže a ženy. A skoro si říkám, nakolik jsem já kompetentní, co by ten, kdo svoji manželku stále ještě nemá, o ničem takovým vyprávět. Ale slovo, které tady dnes zazní, je slovo o Bohu. Vždycky zkazatelný zaznívá poselství o Hospodinu a to poselství může s velkou silou vtrhnout do života každého z nás a promluvit k němu. A nakonec ve všem, co v životě prožíváme, je nám příkladem Pán Bůh sám a tak tomu bude i tentokrát. Než se ale dostaneme k textu, který mě zasáhl, tak půjdeme na to trošku od lesa, půjdeme na to přes jeden americký televizní pořad. Jak se jmenoval, nevím, ale vím, že v něm byla moderátorkou jistá Oprah Winfrey, afroameričanka, jak se moderně říká, velmi slavná a dobře placená moderátorka, něco jako americká obdoba našeho Jana Krause. To je ta dáma, které před časem poskytl rozhovor Prince Harry a se svojí manželkou o tom, že prý se v rodině ptali, v té královské rodině, té Nobel britské královské rodině, že se tam ptali na to, jak vlastně bude mít to děvčátko, nebo to dítě, které se má narodit, barvu pleti. Čili tito dva mi nedali rozbor jen tak někomu. A tato dáma, která pochází z optického prostředí, dala jednou najevo jeden ze střípků svého života, ale to je to, o čem dneska budu přemýšlet. Nejsme tady o tom, my jsme přemýšleli o manželství britských královské rodině, ale jde tady o něco daleko většího. A tato dáma jednou vyprávěla o svojí zkušenosti, jak v neděli, ona nepatří, nebyla adventistka, patřila do baptistické církve, tak jednou prožila takovou zkušenost. Jen jsem tam seděla, míněno v kostele, a přemýšlela poprvé v životě, co jsem byla vychována jako baptistka. Můj celý život byl kostel, 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 neděle, neděle, neděle. Myslela jsem si, proč by Bůh, který je všemohoucí, který má všechno ve svých rukou, který byl schopen vytvořit mě a povýšit slunce každého rána, proč by tento Bůh měl žárlit na cokoliv, co mám říct. A nejen říct, ale i činit, proč by, nebo já to řeknu úplně jednoduše, Oprah Winfrey, ta veliká osobnost, sedí v kostele, slyšela právě jedno kázání a přemýšlí, proč bych zrovna já, úplně obyčejná ženská, měla tak strašně zajímat Boha, který je tvůrcem celého vesmíru. A minulém kázání jsem o tom se zmínil, myslím, že nejen v minulém, to dostal rád se k tomu vracím, jak ohromný je vesmír. Stovky, no uvažuje se 100 až 200 miliard galaxií, každá má podobný počet hvězd, něco velikého, nepředstavitelného. A v jedné té galaxii jsem já, úplně malinký člověk. Proč zrovna já bych měla zajímat Pána Boha? Proč Pána Boha měla zajímat to, jestli já nekradu, nesmilním, jestli se chovám slušně, jestli miluju svoje okolí, jestli miluju sebe. Proč zrovna takového Boha by to mělo zajímat? Ta otázka napadla jenom u Oprah Winfrey, napadá spoustu dalších lidí a někteří tuto otázku používají jako zbraň proti naší víře. Teď přece to nemá smysl, aby takovou bytost, jako by měl být Pán Bůh, mělo zajímat něco tak nepodstatného, jako je můj život. U Oprah Winfrey je však zajímavé, že tyhle myšlenky začaly napadat poté, co slyšela kázání na jeden biblický text. A ten biblický text se mi také otevřeme a doufám, že nás budou napadat jiné myšlenky než Oprah Winfrey. Nebo možná nás napadnou stejné otázky, ale ten závěr bude jiný. Oprah Winfrey před těmi lety toto uvažování navedlo na cestu, která vedla od Pána Boha. A já si velice přeju, aby to dnešní kázání nás navedlo k cestě k Pánu Bohu, a ne k Pánu Bohu, ale i k sobě navzájem. Nebo toto kázání věnuji právě ve prospěch Národní týdne manželství a vzájemného soužití muže a ženy, ale proč bychom se zastavili tady u toho, můžeme říct, společnému soužití nás všech. Takže hledejte ve svých biblích, nemusíte jít daleko, stačí, když zabrousíte do knihy Exodus, čili do druhé knihy Mojžíšovy, a tam do 20. kapitoly, kde je co? Ve 20. kapitole druhé knihy Mojžíšovy? Desatero. Desatero přikázání. My si nebudeme číst všechna přikázání, nám vlastně stačí ten začátek. Zazní tady verše pouze 1 a 6. První a 6. verš z 20. kapitoly knihy Exodus. Kontrolní otázka, desatero máme dvakrát v Biblii, kdy najdeme tu druhou verzi. Pátá Mojžíšova, pátá kapitola. Tohle se Pánu Bohu povedlo, že takhle řídí, se tady přepamatuje. Takže i ten, kdo si moc nepamatuje čísla, ani moc nezná Bibli, tak to rychle najde. 2.20 a 5.5. Takže pro dnešní kázání druhá kniha Mojžíšova, 20. kapitola, verše 1. až 6. Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl, já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě, neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobnění toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit. A teď to bude důležité. Neboť já Bůh, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuje vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Tolik text, který možná budí rozpaky, který je kontroverzní, na jednu stranu velmi krásný, na jednu stranu velmi znepokojivý. Já už jsem naznačil intonací z tvojí řeči, co mě na tomto textu velice zasáhlo. Je to ten Bůh žárlivý a pravděpodobně toto bude i ten moment, který zasáhl právě Oprah Winfrey. Nepřemýšlela nad tím, že Bůh trestá vinu otců do třetí až do čtvrté generace. Nezamyslela se nad Bohem, který vyvedl izraelský národ z egyptské země do země zaslíbené. Ani v tu chvíli nepřemýšlela nad tím jedním jediným Bohem, ale právě ten Bůh žárlivý, který se zajímá tak moc o to, co se tady děje. A to je usední myšlenka, kterou chci s vámi dnes tady probírat, přemýšlet nad ní, protože má velice daleký přesah právě i do našich vztahů, do našich manželství, prostě všude. Ale dá mi to, aby jsme se nepodívali i na ten kontext. Ano, ono, má-li člověk nějakou otázku v Biblii, nějakou záhadu, musíme se podívat, jaké je okolí. Správně jste řekli, že 20. kapitola 2. knihy Mojžíšovy to jsou přikázání. A někdo by prostě řekl, dodal by, že to je prostě nějaký seznam toho, co se má dělat, co se nemá dělat, případně proč se to má, nemá dělat. Ale přece jenom, říkal jsem to dneska i dětem, máte-li nějakou otázku, podívejte se nad tím, čím ten text začíná a čím končí. A tak budeme i dneska sledovat to, že nakonec tady nejde v první řadě o ty přikázání, ale zatím ještě nějaká jiná, hlubší, podstatnější pravda. A tou pravdou není je, že tohle se smí a že tohle se nesmí. To dokonce není ani poselstvím církve, ani té naší, ani té církve ostatku, která dodržuje Boží přikázání. Přece jen ta podstata naší zvěstí a podstata naší životů, ta energie, kterou čerpáme, ta je ještě v něčem jiném. A ta je v čem? Ta je, jak to tady je krásně napsáno v těch prvních šesti verších, ta je v opakujícím se slově Bůh. Ano, už v některém kázání jsem vám řekl, že dívejte se na slovesa, která jsou v Bibli, která mluví, ale někdy je to tak, že i to podstatné je právě zakódováno, vyjádřeno v opakujících se třeba právě podstatných jménech. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Ano? Já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žádlivý. A mezi tím nějaké informace. Třeba ta první informace je to, já jsem tě vyvedl. Proč to tady je? Je to proto, aby to v člověku vzbudilo pocit dluhu. Pán Bůh pro mě něco udělal, tak já bych se měl revančovat. Možná trošku ano, hříchy jsou dluhy, trošku ano, ale zase na druhou stranu je tu pořád ta otázka, proč by Boha celého vesmíru mělo tak strašně trápit, co my v životě prožíváme. Proč by mu na to mělo tak strašně záležet. Stále ta otázka tady bude opakovat se dneska, ale ještě než se do ní, ještě více se do ní ponoříme, rád bych přemýšlel nad těmi souvislostmi desatera, nad tím, já jsem tě vyvedl. Já jsem pro tebe něco udělal. To nemusí být jenom o tom, že ty mě musíš oplatit, ale může to být také o tom, a já bych řekl, že to je také a spíše o tom a hlavně o tom, já jsem pro tebe něco udělal a tak tedy ty mě můžeš důvěřovat. Ty jsi viděl ty zázraky, které jsem pro tebe činil a nemusel jsem to dělat? A teda by si měl mému slovu věnovat více pozornosti než slovům těch bohů, kteří pro tebe vlastně vůbec nic neudělali, které jsi vytvořil svýma vlastníma rukama. To je ostatně už otázka z ráje. Pán Bůh vytvoří pro člověka rajskou zahradu, dokonce jeho samého vytvoří, dá ho doprostřed toho krásného, neobyčejně krásného, utopisticky krásného, lidskýma rukama nezrealizovatelného světa. A stejně nakonec člověk jenom větší pozornost nějakému hadovi, který pro něho vůbec nic neudělal a má jenom nějaké divné řeči. Takže s desaterem to takhle není. Každý by mohl něco nařizovat, ale Pán Bůh začíná tím, já jsem Bůh, tvůj Bůh, já existuju a já jsem pro tebe udělal něco naprosto reálného, na co už teď můžeš vzpomínat a co by tě mělo vést k tomu, aby svěnoval pozornost tomu, co jsem nařídil. Třeba tomu ještě úplně nerozumíš, třeba nerozumíš tomu, proč světit sobotu, proč je tak důležité nesmilnit, nezávidět. Tak začni aspoň tím, že si uvědomíš, že to je slovo ode mě. Od toho, který pro tebe něco udělal. Škarolít už by teď mohl volat, ale tady je také vyhrožování. Koukej dělat to, co já po tobě chci, neboť já trestám vinu na třetí a čtvrté generaci. To jsou zvláštní texty, které burcují lidské emoce. Taky to slovo žárlivost, žárlivý Bůh, to je přídavné jméno, které spíše také budí emoce negativní. Nevím, jestli byste chtěl mít za manžela či za manželku žárlivce. Někdy to může skončit i smrtí. Ona se s někým potká na ulici, zabaví A partner si myslí, kdo ví už, co je. Nedá mi to, aby si nespomněla tu postavu, kterou hrál Čepek ve filmu Vesničková středisková. Jsem to vzpomíná. Ten Martin má znalec filmu. Ostatní si asi taky vzpomenou. No pozor, nechci se u toho více zabývat, ale zastavovat, ale musím to říct. Našel jsem ve slovníci, že ty C4 generace, to byly tak ty generace, které žily v jedné domácnosti. To by naznačovalo, že tady nejde o nějaký trest, že by Pán Bůh ze vzteku, z bezmoci si vyřizoval problémy dědečků s jejich vnuky. Spíše by to naznačovalo, že ten trest vyjadřuje to, že nějaké špatné vzorce chování v té rodině rezonují několik generací. Kontrastující je také to, ta číslovka 3 a 4 a ty tisíce těch, kterým Pán Bůh prokazuje milosrdenství. Mám za to, že to není slovo o tom, že by Pán Bůh měl net potřebu si vyřídit účty s těmi, kdo jednají špatně, ale spíše takové velmi brutální pojmenování reality, co se v lidských rodinách děje, když Pána Boha nenávidí. A popravdě vidím to i ve vlastní rodině. Tam, když se opustil Pán Bůh, co přichází? Rozvody, hádky, nedorozumění, skoro až za hrob. Ale v tuhle chvíli už se chci podívat na ten střed, na to, co je na těch slovech nejzajímavější. Proč to všechno? Protože já jsem Bůh, ne ledas jaký, ale Bůh žárlivý. Přátelé, pokud si myslíte, že to je nějaká zvláštnost, že to je slovo, které se nikde v Biblii nevyskytuje, tak jste velice na omylu. Možná ve svých překladech máte slovo horlivý, tak se to někdy překládá. A je to výraz, který má desítky výskytů, jak ve starém, tak novém zákoně. Po incidentu se zlatým teletem říká Pán Bůh svému lidu, Exodus 34. kapitola, 14. verš, nebudeš se klanět jinému Bohu, neboť Hospodin, jehož jméno je žárlivý, je Bůh žárlivý. To už snad ani nejde víc zdůraznit, než se to takový dvakrát dá do jedné věty. Dá se tomu pochopit ve chvíli, kdy ti Izraelci koketovali se zlatým teletem, o tom je 33. a 34. kapitola, tak Pán Bůh zdůrazňuje, že je Bůh žárlivý. Není to tak, že máme jednoho hlavního Boha a 10 dalších, je pouze jeden jediný Bůh. Podobně Pán Bůh v 5. knize Mojžíšově ve 4. kapitole 24. verši zmiňuje, že Hospodin tvůj, ne lesaký Bůh, tvůj Bůh je stravující oheň, žárlivý Bůh. Kniha Nahum, to je takový zastrčený malý prorok, asi by vám dalo chvilku času ho najít ve svých biblích, tak i on začíná právě zmínkou, že Bůh je žárlivý. Hospodin je Bůh žárlivý a mstící se. Hospodin se mstí a je plný hněvu. Hospodin se mstí svým protivníkům, drží hněv proti svým nepřátelům. To je až strašidelný verš, jo? To slovo msta se tam znova a znova opakuje. Naštěstí je tady úleva, člověk si uvědomí, že to mluví Hospodin. Bůh není jako lidé. Jo? Lidé zahořknou pro někdy malicharnou věc a mstí se. Když ale msta zaznívá v souvislosti s Hospodinem, tak to víme, že on to má promyšlené. To není nějaký náhlý nával emocí. Nakonec se pak dá rozumět i tomu, že je žárlivý. On miluje svůj lid a prostě nemůže vystát, když ostatní ubližují svému lidu. Konečně, a to bych vlastně mohl nechat až za chvíli, Máme tu i velice zajímavé citáty z Nového zákona. Bůh žárlivý. Jaký je to Bůh? Slovníková definice žárlivosti, nebo aspoň definice podle Wikipedii, a na Wikipedii vědí všechno, tak zní takto. Žárlivost, latinský zelotypia, je jeden z lidských emocí, charakterizovaná nadměrným ulpíváním na určité osobě a zvýšené obavě o její ztrátu. Jedná se o komplex negativních emocí, hněvu, pocitu méněcennosti či depresí. Zjednodušeně lze charakterizovat žárlivost jako pocit vlastní nedostatečnosti. Žárlivost je v mezilidských vztazích běžný jev a údajně ji lze pozorovat již u 5měsíčních dětí. To pak o vás se budu ptát u oběda, jestli je to pravda, jestli se to na svých 5měsíčních dětech pozorovali. Já nemám tu zkušenost. No je to vylíčeno velice negativně, ta žárlivost. Člověk by to nechtěl takového člověka potkat. A nakonec v Biblii samé je ta žárlivost vylíčena negativně v kontaktu s člověkem. Tady teď ještě zabrousím do listu Galackým, 5. kapitoly 19. a 20. verše. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložství, smilstvo, nečistota, bezúznost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení. Tady dokonce do tak daleko, že žárlivost je posunuta na úroveň modloslužby, sváru, nepřátelství. No až se z toho člověku klepou kolena, jak strašně negativní vlastnost to je. Já jsem neměl tu zkušenost, ale to jsem tak měl možnost číst a vysledovat vyprávění jiných lidí. Žárlivec je ten, kdo nahlíží do mobilu svého partnera, chce podrobně do minuty vidět, co ten druhý partner dělá, někdy ho nepouští samotného ven, snaží se ho naprosto ovládnout. Proč to asi dělá? Něco zaznělo v té slovníkové definici. Ano, je to potřeba, že mi něco chybí, a tak já si musím toho člověka přivlastnit. Cílem té žárlivosti není obdařit druhého nějakým prospěchem, zlepšit kvalitu jeho života, sledovat ho, jestli náhodou někde nezakopl, nebo jestli mu něco nechybí. Smyslem takové žárlivosti je kontrolovat ho, jestli náhodou ode mě neuteče k někomu druhému a já bych zůstal sám. Sám se svými mindráky a kdo ví, kdo by si mě vzal. Kdo by mě pak ještě chtěl. Je to skoro až duch otroctví, jo? Sice se otroctví zrušilo, ale existuje hodně moderních druhů otroctví a jedním z nich může být člověk, který je obětí svého žárlivého partnera. V té vesničkové střediskové tam je to k smíchu, a jsou pak i situace, které jsou k pláči nebo které jsou dokonce nebezpečné. Ale pak se člověk ptá, proč zrovna Pán Bůh k popisu sebe sama používá právě tuto vlastnost. Ano, Pán Ježíš se někdy přirovnává jako ke zloději v noci, když chce vyprávět o náhlosti svého příchodu, ale tady bych řekl, že by Pán Bůh sebe mohl popsat i jiným způsobem. Proč tak negativním? Je srozumitelné, proč to Pán Bůh dělá. Chce dát najevo, že opravdu já jsem Bůh jenom jeden. Není víc Bohu. Tomu se věřilo tehdy i dneska. Pokud dneska nejste náboženští zaležení, tak byste mohli mít ke svému Bohu Boha konzumu, Můžete si zboštit svého partnera, to jsou třeba ti žárlivci. Rozumíme tomu, proč to Pán Bůh chce, ale proč zrovna tohleto slovo? Jak nám to pomáhá porozumět Pánu Bohu? Jistě, pomáhá nám to pochopit, jak moc vážně máme brát, že On je pouze Bohem jediným. Že nikdy nemáme hledat naději ve svých životech takovou, jako hledáme u Něho. Opravdu toto je srozumitelné. A toto nešlo říct nějak jinak. Zní to tak, jako opravdu ten Pán Bůh vás zahnal do rohu a ukázal a řekl, já tě sleduju, moje velké oko na tobě neustále dlí. Pán Bůh, jakoby ten velký bratr, který má pod sebou neustále pozorovat. Bylo by to až zneklidňující, zvláště pro věřící, pro které je Pán Bůh spíše četníkem, někým, kdo si neustále píše seznam prohřešků a porušení zákona, není nic horšího než takovýhle Pán Bůh, že je žárlivý. Lepší je takového Pána Boha mít takového spíš lajdáckého, co občas něco přehlídne. Ale napříč starým a novým zákonem se Pán Bůh představuje jako ten, kdo je žárlivý. Velice by nám mohl porozumět prorok, dát porozumět prorok Joel. Ve druhé kapitole je ta kapitola, která mluví Hospodinově soudu, která sumarizuje, co zase ten národ dělá špatně. A ten národ na to slyší a prosí Pána Boha o pomoc. Smiluj se, zaznívá v druhé kapitole proroka Joele. A jak to u těch proroků bývá, tak hned přijde taky naděje. A ta naděje má velice zvláštní podobu. Na to Hospodin vzplál, čím asi? Žárlivostí pro svou zemi a co udělal? Všechny je dorazil. Proměnil to tam všechno v měsíční krajinu. Tohle prostě nejde. Ale Joel pokračuje jinak. Druhá kapitola, 18. verš. To si zapište, to je verš skoro na zapamatování. Na to Hospodin spál žárlivostí pro svou zemi a měl soucit se svým lidem. Mně to velice připomíná jinou záhadu, a to je bázeň Hospodinova. Bojte se mě, taky by člověka na první pohled to mohlo zarazit a řekl by si, tak no tak dobře, co mám dělat? Ty jsi Bůh, já jsem takový malý človíček, tak já teda budu dělat, co ty chceš. A jak člověk studuje to téma bázně, tak vlastně zjistí, že to je výraz posvátného respektu a posvátného uznání, které člověk vzdává Pánu Bohu. A taky ta hodlivost se nám najednou, nebo žárlivost, záleží na překladu, se nám tady začíná vybarvovat v daleko lepších barvách. To není Bůh, který je žárlivý, který tě sleduje proto, aby tě dorazil, když něco uděláš špatně. Není jako ti chorobní žárlivci, kteří někdy končí na psychiatrii nebo ve vězení za vraždu svojí manželky. Tady jde po úplně jinou žárlivost. Ano, člověk si má vzpomenout na tu lidskou žárlivost, na to, jak někdo je úplně upnutý na toho svého. A to je pouze příklad toho, jak moc je upnutý Bůh na každého z nás. Jak moc mu na každém z nás záleží. Na každém z vás, kdo jste tady, ať máte za sebou jakoukoliv minulost, jakoukoliv bolest, jakoukoliv prohřešek. Pán Bůh to všechno ví, ví to velmi dobře, celou dobu vás velice pozorně, žárlivě sledoval. Ale to proto, abyste pocítili aspoň někdy, že On je s vámi, že mu záleží na vašich životech ještě více než tomu nejžárlivějšímu šílenci, Vlastně tomu nejžádlivější užilevci na životě toho druhého nezáleží, mu záleží jenom na sebe, na tom, aby nebyl sám. Pánu by klidně mohl být sám. Ale přesto, to je opravdu určitý paradox, mu záleží na každém z vás. To je vlastně vlastnost Boží, to je taková věc, která už se nadále udůvodní, to je vlastnost Boží lásky. Že každého z vás miluje podobnou láskou, jako kdybyste pro něho byli jedni jediný. Pak, když by někdo chtěl nabídnout, že to je majetnická láska, tak do jisté míry ano, ale v případě Pána Boha to nevadí, protože my Pánu Bohu patříme. Za všechny texty, Žalm 24. první verš, Hospodinu patří země a vše, co je na ní, tedy i já, tedy i ty, a celý svět a všichni jeho obyvatelé. 50. žalm, 10. až 12. verš. Vždyť mně patří veškerá lesní zvěř i dobytek na lesních horách. Vím o každém horském ptáku, u něho je polní havěť. Kdybych měl hlad, neřeknu ti to. Vždyť mně patří celý svět a vše, co je na něm. Jo, ano. Bůh si nás nesnaží přivlastnit. On nemůže, protože my jsme od počátku jeho vlastnictvím. Není důvod Pána Boha z něčeho takového podezřívat. Ta jeho žádlivost, já teď dál budu říkat, ta jeho žádlivá a ohlivá láska, ta není snahou něco získat, ta je vyjádřením toho, že už něco má, že nás má a že si nás chce udržet a že mu záleží na tom, abychom se měli dobře. Už ve starém zákoně tady to zaznívá a je velká škoda, kdybychom to pochopili negativně. Není to vyjádřením pomstichtivého Boha, je to vyjádřením Boha ohromně milujícího. Oprah Winfrey to svého času pochopila dobře a bylo jí divné to, jak je to možné, proč bych já měla tak Pána Boha zajímat, proč by o mě měl milovat. A to je právě jeden z těch zázraků Pána Boha. Stejný zázrak, jako je jeho moc, jako to, že dokázal vytvořit vesmír, jako že dokázal vytvořit život, stejným zázrakem je to, že tak miluje každého z nás přes tu veškerou naši minulost a vůbec celou historii našeho lidstva. S touto žálivostí pak Pán Bůh neskončil ve starém zákoně, ale pokračuje to dál a kde jinde by se ta jeho žálivost či horlivost neprojevila více než v životě Pána Ježíše Krista. Janovo evangelium, 2. kapitola, 7. verš, říká, zapisuje tuto zkušenost učedníků. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno horlivost pro tvůj dům mě stráví. Je to odkaz na Žalm 69. 10. verš. Ano, Janovo evangelium, 2. kapitola, 7. verš, učedníci si vzpomněli horlivost pro tvůj dům mě stráví. Vzpomínáte na to, v jaké souvislosti to zaznělo? Tady ta vzpomínka. Pán Ježíš jde do chrámu. V chrámu je slušně řečeno velký nepořádek, ruch. Kdo by se tam chtěl nějak stišit, modlit, má smůlu, protože všude se prodává dobytek, směňují se peníze, všude asi i puch. A tak Pán Bůh vezme bič a všechno to, Pán Bůh, Pán Ježíš, Syn Boží, vezme bič a všechno to vyžene. Proč to dělá? Protože je tady nějaký příkaz, jsou porušována nějaká přikázání. Samozřejmě také, ale písmo si přeje, evangelium si přeje, abychom vnímali, že ten prvotní motiv je ten, že on je horlivý. Opravdu, v tom řeckém překladu starého zákona, Septuagintě, je to stejný výraz, jako je výraz pro žárlivost. Je na nás, jestli to přeložíme jako horlivost nebo jako žárlivost. Vidíte. Cílem té Kristovy akce není někoho strestat, ale cíl je zase trošku dál. Cíl je vyčistit ten chrám a umožnit lidem potkat se více s Hospodinem. To negativní, tam je jenom určitý prostředek, jakási nutnost, musí to být proto, aby se mohlo vytvořit něco pozitivního. Aby se mohlo vytvořit těžnější společnosti mezi člověkem a Hospodinem. A v tomhle okamžiku, když se díváme na Pana Ježíše, je ten správný čas udělat most od čistě duchovních věcí do věcí přímo velmi bezprostředně souvisejících s našimi životy. Zazněla tady na začátku citace z listu Efeským. V tom listu Efeským jsou další krásné verše. O kapitolu dřív, v 5. kapitole, prvním verši, je napsáno: napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu příjemnou vůni. Zase verš nabitý myšlenkami, ale to stěžení je naprosto srozumitelné. On velmi miloval, až tak miloval, že se sebe obětoval. 5. kapitola, 1. až 2. verš. A my to máme napodobovat, ano? Co máme napodobovat? Tu velikou Kristovu horlivou, žárlivou lásku, intenzivní, která ho vlastně aj zničila. Tuhle lásku pak apoštol Pavel rozvádí v té 6. kapitole a přímo a zcela přirozeně ji aplikuje na vztah muže a ženy. Tam nejde o to, jestli se někdo do se má komu podřizovat. To není v té kapitole to nejpodstatnější. Nejpodstatnější je, hned to najdu, muži, milujte své ženy. Kde to tam je? Pomůžte mi to najít. V té 6. kapitole. Já myslel ten konkrétní verš tady v tom, víš? Tu konkrétní větu, že bychom společně našli. Posvětil. Tady to mám. Muži, milujte své ženy, je to verš 25. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, a tak dále, a tak dále. Muži, milujte, jak má milovat, jako Kristus miloval, jak Kristus miloval svůj církev, takže zemřel za to, aby ta církev vůbec mohla vzniknout. A tak navázal na vlastně celou biblickou tradici Boha, který tak miluje, tak moc miluje, tak žálově miluje, nadoraz miluje, je to snad ani není víc možné. Apoštol Pavel, ač sám neženatý, ač dokonce i ostatní doporučoval ženu nemít, tak dalece zahleděný do své služby, tak dalece oddaný svojí služby. Tento apoštol ve svých listech nedává nějaké rozsáhlé poučky, co dělat, nedělat, jako to dělají všelijací poradci, Radek Jonči, Max Kašparu, všichni ti, kteří mají videa na internetu. A přesto dává, nebo jinak to řeknu, to nejpodstatnější nezapomněl. Milujte, jako Kristus miloval nás. Tak mi to jedna dívka řekla, že očekává, to byla trošku i rada, Zvláště žena očekává, že bude milována tak, jak Kristus miloval svoji církev. Že bude středem jeho pozornosti. Ne proto, že by ten partner neviděl, že jsou na světě jiní lidé, že by na ostatní úplně kašlal. Tak to někteří fungují, toto je moje rodina, zbytek mě vůbec nezajímá. Kdo neokrádá stát, okrádá vlastní rodinu. To je určitá aplikace toho komunistická. Ale ne, v tom smyslu to není, že by člověk nevnímal jinak druhé, ale já chci, aby ty jsi mě miloval tak silně, jakoby nic ostatního nebylo. A takhle jsme stvoření. Bůh nás stvořil k jednomu obrazu. Co to znamená? Takže do nás vložil určité vlastnosti, které on sám má. A jednou z těch vlastností je právě to, že Bůh je žárlivě milující. My teď už víme, že to je vlastnost velice dobrá, krásná, životodárná, podporující. Není to otrava, ano. Na internetu se bráníme tomu, aby nás různě vysledovali, aby nám nenucovali reklamu. Nechceme, aby stát moc viděl našeho soukromí, protože nikdy nevíme, kdy to použije proti nám, kdy nám bude chtít omezovat nějaké svobody, kdy z nás bude chtít tahat peníze. Ne, 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 ten boží zájem o člověka není motivován tady tím. Bůh má všechno, Bůh nás má od samého začátku. My mu nemáme co dát. Ten boží zájem o člověka prostě vychází z toho, že Bůh chce, abychom se měli dobře. A v tomhle dává případ i do našich rodinných životů. Chceme-li se mít dobře, tak základem toho je, že musíme milovat tak, jako by ten náš drahý byl ten jeden jediný. Přeju vám však, aby tato láska vám byla opětována. Pánu Bohu se to vždycky nepodařilo. Miloval a byl odmítnut. Sám sebe přirovnává k podváděnému manželovi. Já přeju nám všem, aby jsme neměli tu zkušenost, aby jsme nezažili to, co musel zažívat a zažívá stále Hospodin. Vám všem přeju lásku, která bude opětována. A na začátku každé opětované lásky musí být láska vydaná, láska směrovaná k blízkému člověku, láska opravdová, která chce dávat, která chce budovat. Láska, která je svým způsobem zázračná, která se nedá naučit. Vždycky v člověku přirozeně je nějaké prospěchářství a taky taková láska musí být jedině darem od Hospodina. A tak vám přeju, abyste ji každý den objevovali, abyste ji prožívali a znova, abyste ji zakoušeli od někoho druhého. Amen.
Amen.